51 personave, të ndimbrasjen e 40 të tjerëve dhe akuzën për terrorizëm. Gjykatësi i cilësoi veprimet e tij si çnjerëzore dhe tha se ai nuk ka treguar mëshirë. Sulmi në mars të vitit të kaluar në qytetin Christchurch, i cili është transmetuar drejt për drejt në mediat sociale, ka tronditur botën. Dënimi i Tarantit po ashtu shënon dënimin e parë për terrorizëm në historinë e Zelandës së Re. Krimet tuaja janë aq të liga sa që edhe nëse jeni burgosur përjetësisht, nevoja për ndëshkim nuk do të shteroj, tha gjykatësi Cameron Munder të enten në një gjykatë në Christchurch. Dënimi pa kushte nënkupton që shkelësit nuk do të jepet mundësia të dalë nga burgu pasi të vuaj vetëm një pjesë të dënimit të përgjithshëm. Gjykatësi Munder tha se dënimet e tilla të përjetshme dhe pa kushte janë vetëm për vrasje shumë të këqija. Zelanda e Re nuk ka dënim me vdekje si pjesë të sistemit të saj të drejtësisë. Ne nuk kemi asnjë arsye të mendojmë për të, ta shohim atë ose të dëgjojmë përsëri prej tij, tha kryeministri i Zelandës së Re Jacinda Ardern pas shpalljes së dënimit për Tarantin. Sot shpresoj se është hera fundit që kemi ndonjë arsye për të dëgjuar ose shqiptuar emrin e terroristit, tha Ardern. Pas vrasjeve masive, Zelanda e Re ka miratuar ligje më të ashpra për armët. Tarant, i cili përmes avokatit në gjykatë tha se nuk e kundërshton kërkesën e prokurorisë për dënim të përjetshëm pa kushte, nuk reagoi ndaj dënimit. Ai më herët e ka refuzuar të drejtën për të folur në seanca. Tarant ka hapur zjarr në dy xhami në Christchurch në 15 mars të vitit të kaluar. Ai fillimisht ka sulmuar besimtarët brenda xhamis Al-Nur. Më pak se 30 sekonda më vonë është kthyer në makinën e tij për të marrë një armë tjetër dhe ka hyrë sërish në xhami. I gjithë incidenti është transmetuar drejt për drejt në Facebook përmes një kamere që sulmuesi i kishte vënë në kokë. Sulmuesi më pas ka shkuar në qendrën islamike Linwood, ku ka qëlluar dy persone jashtë saj dhe më pas në dritare. Gjatë seancave dëgjimore që mbajtën këtë javë, gjykata dëgjoi se si sulmuesi ka planifikuar të sulmoj edhe një tjetër xhami, por është ndaluar nga zyrtarët e zbatimit të ligjit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet shëndetësore në Kosovë të njëjtën kanë njoftuar edhe për 6 viktima të reja nga koronavirusi që shkakton sëmundjen COVID-19. Instituti i Shëndetësisë Publike të Kosovës ka njoftuar se numri i përgjithshëm i viktimave ka arritur tani në 498. Gjatë 24 orëve të fundit, nga 534 mostra të testuara pozitiv në koronavirus kanë dalë 141 pacient, bëri të ditur Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike. Që nga muaji mars në Kosovë janë regjistruar si të infektuar me koronavirus gjithsej 12.981 pacient, prej tyre 9.085 janë shëruar. Familjarë të vëllezërve të vrarë Bytyqi thanë se presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić dhe qeveria e tij do të shpikin gjithmonë justifikime për të mos vënë drejtësi për rastin e tyre. Komentet vijnë si reagim ndaj një letre të raportuese së posaçme të Kombeve të Bashkuara për ekzekutime jashtëqyrësore dhe arbitrare Agnes Kalamart, e cila ka kritikuar ashpër mënyrën se si Serbia ka trajtuar rastin e vëllezërve Bytyqi. Agron Mehmet dhe Yl Bytyqi, shtetas amerikan me priardhje nga Kosova, janë arrestuar në vitin 1999 në Serbi për shkak të, siç kanë thënë zyrtarët serb, kalimit të paligjshëm të kufirit. Ata janë liruar nga burgu pasi janë dënuar dhe më pas janë vrarë. Trupat e tyre janë gjetur në një varrë masiv pranë Petrovo Selos në lindje të Serbisë në vitin 2001. Është qartë se qeveria juaj e ka për obligim, në bazë të ligjit ndërkombëtar humanitar dhe instrumenteve ligjore vendase, të hetoj përgjegjësinë penale të komandantëve dhe prorëve, ka shkruar Kalamart në një letër dërguar autoriteteve serbe në muajin mars. Më në fund, doktor Kalamardi ka ekspozuar justifikimet e tyre që janë gjepura, tha Ilir Bytyqi, në vëllai tre të vrarëve në një reagim dërguar medjave të enten. Kryeministri i Francës Jean Castex tha se koronavirusi është i përhapur të popullata franceze 4 herë më shumë se një muaj më parë. Castex tha se 21 zona janë të klasifikuara tashmë si zona të kuqe, krahasuar me 19 që kanë qenë një ditë më parë. Epidemia po fiton terren dhe tani është koha që të ndërhyjmë, tha Castex në një konferencë për media në Paris. Edhe pse përhapja koronavirusit është kryesisht midis të rinjve, Pranimet në spitale gradualisht janë rritur në rreth 100 pacient në një javë. Kryeministri tha se synim I autoriteteve është që të bëjnë gjithçka për të shmangur izolimin. Ai tha se Ministria e Shëndetësisë po I harton planet. Komisionari për tregti I Bashkimit Evropian Phil Hogan dha dorëheqje të mërkurën vonë pasi qeveria e Irlandës, vendit prej nga vjen, e akuzoi për shkelje të udhëzimeve për mbrojtje nga koronavirusi. Hogan ka marrë pjesë në një dark në një fush golfi me më shumë se 80 njerëz në qarkun Galway të Irlandës më 19 gusht. E po ashtu është kritikuar për mos respektimin e rregullave të karantinës pasi ka arritur nga Brukseli në Irlandë. Hogan tha se nuk ka shkelur ndonjë ligj, por shtoi se do të duhej të ishte më rigoros në zbatimin e udhëzimeve për frenimin e koronavirusit. Nën presidenti I Shteteve të Bashkuara Mike Pence tha se nëse Joe Biden zgjidhet president në zgjedhjet e nëntorit në qytetet amerikane do të përhapet dhuna. E vërtetë është se ju nuk do të jeni të sigurt në Amerikën e Joe Bidenit, tha Pence gjatë fjalimit në konventën e Partisë Republikane. Ai përshkroi votimet e ardhshme si zgjedhje midis ligjit dhe rendit në njërën anë dhe paligjshmërisë në anën tjetër. Komentet vijnë derisa në Wisconsin të SHBA-s vazhdojnë protestat e dhunshme, tash 4 net për shkak të shtënave të policisë kundër një afrikano-amerikani. Presidenti Donald Trump dhe unë do të mbështesim gjithmonë të drejtën amerikanëve për të protestuar në mënyrë paqësore, por trazirat dhe plaçkitjet nuk janë protesta paqësore, tha Pence. Uragani Laura në gjirin e Meksikës është shndruar në stuhi të rrezikshme të kategorisë 4 dhe ndodhet në drejtim të shteteve amerikane, Texas dhe Louisiana. Qendra kombëtare e uraganeve në SHBA tha se epiqendra e stuhisë është disa kilometra larg portit Arthur në Texas dhe se ajo ka shkaktuar tashmë erëra me fuqi prej 240 kilometrash në orë. Qendra tha se stuhia është jashtëzakonisht e rrezikshme dhe parashikoi rritje të nivelit të ujit për më shumë se 6 metra. Gubernatorët e Teksasit dhe Luizianës kanë lëshuar urdhra evakuimi për më shumë se 500.000 banor. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen, ndërsa për më shumë lajme ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashkë miru dëgjofshim.